tahdon toivottaa teidät tervetulleeksi. Kiittää teitä siitä, että olette tulleet tällaisena kauniina alkukesän keskisuomalaisena iltana tähän tilaisuuteen. Saakoon Jumala siunata edelleen. Jos teillä on Raamattu mukananne tänä iltana, minua rohkaisi, jos nostatte sen ylös ja sanotte tämän Jumalan sanan ylös nostamisen kautta, tähän minä uskon. Tähän minä uskon. Tähän minä uskon. Minulla on täällä kaksikin Raamattua, toisen niistä minä pystyn nostamaan ylös sanomaan, tähän minä uskon. On tärkeää tämä meidän todistuksemme Jumalan avatun sanan äärellä tänä iltana, koska uskaltaisin sanoa tällä tavalla, en ole itse niin epätavallisesta aiheesta pyrkinyt opettamaan profeetian sanaa kuin tänä iltana. Koen Jumalan hengen ohjaavan minua niin tekemään. Ja hyvä on myöskin, että kun sinä olet tullut sen aiheen äärelle, joka tähän tilaisuuteen on ilmoitettu, niin sinä käsität, että meillä on yhä edelleen sama linja, joka näissä kokouksissa on ollut pian 30 vuotta, kun Patmos-tilaisuuksia Jeesuksen nimen kunniaksi on Jyväskylässä järjestetty. Me uskomme Raamattuun. Me seisomme sanan pohjalla. Me katsomme maailmaa. Katsomme huomista päivää Raamatun sivujen kautta. Mutta me emme sensuroi Jumalan sanaa, me emme saarnaa korvasyhyn mukaisesti. Me olemme vartiomiehiä Jumalan vartiotornissa. Meillä on vastuuta Suomen Sionissa. Ja näissä merkeissä meidän iltamme on saanut sen aiheen, kun se on saanut. Minä pyydän sinua rukoile puolestani tänään, että minä voisin jokaisen ajatuksen ristin takaa sinulle lausua. Ei mitään muuta kuin, että kaikki keskittyy ristiin. Kun minä ylennän Jeesusta, hän vetää sinua puoleensa. Tulkoon Jeesus ylennettyä myös silloin, kun me katselemme dramaattisiakin totuuksia sellaisena, kun ne liittyvät Suomen kohtaloihin ja profeetalliseen tulevaisuuteemme. Pyydän sinua ottamaan esiin Raamatustasi profeetta Hesekielin kirjan. Hesekiel 33. Luen jakeet 6 ja 7. Jos sinulla on kirkkoraamattu käytössä, siis tuo 33/38 kaliberinen painos, niin sinun kirkkoraamatussasi tämä luku on otsikoitu heti alkuun näillä kahdella sanalla. Sielunhoitajan vastuu. Sielunhoitajan vastuu. Pidä mielessäsi tämä otsikkosana ja perehdy kanssani ilmoitettuun tekstiin. Jos vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, onhan otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä. Ja sinä, ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Sielunhoitajan vastuu. Ja 1000 kristitystä 999 tämän otsikon äärellä ajattelisi näin. Sielunhoitajan vastuu, se on jotakin sellaista, joka koetaan kasvoista kasvoihin ehkä laajemmassakin tilanteessa, mutta se koetaan silloin, kun hoidetaan ihmisen synnistä sairasta tai oman tunnon paineissa kärsivää tai muulla tavalla ahdistettua sisintä. Sehän on se, mitä me olemme tottuneet sanomaan sielunhoidoksi. Mutta tässä Kirkkoraamatun otsikossa viisaat Raamatun tekstin toimittajat ovat päätyneet siihen, että sielunhoitajan vastuuta on se, että kun nähdään miekan tulevan kansakunnan rajalla, jos siitä ei varoiteta, niin silloin sielunhoitaja on pettänyt hoidettava. En minä usko, etteikö tämä ensin mainittu malli jotenkin tulisi esiin täällä tänä iltana myöskin, mutta tämä jälkimmäinen, tämä raamatullinen linja tässä Hesekiel 33 luvussa on se, johon erikoisesti kohdistamme huomiota, kun lähdemme liikkeelle Raamattu-opetuksessa, jonka otsikossa ovat nämä kummalliset sanat. Mistä on merkkinä venäläisen sotilaskarkurin itsemurha itärajan tällä puolella? Mikä aihe? Ja kuitenkin minä uskon, että kun me loppuun tulemme tänä iltana, sinä ymmärrät tämän aiheen käsitteleminen. Se on ollut sielunhoidollista vastuun tuntemista ja kokemista. Mitä tapahtui Suomen itärajalla toukokuun viimeisellä viikolla? Tuona viikkona torstai-iltana rajan ylitse junan vaunuun kätkeytyneenä tuli venäläinen varusmies. Ilmeistä on, että hän ei yksin matkaan lähtenyt. Miehiä oli Venäjän puolella 20. Toinen miehistä putosi junasta, ilmeisesti menehtyi. Toinen tuli Suomen puolelle ja sitten alkoi tapahtua. Hän oli aseistettu. Hänellä oli rynnäkkökivääri, 50 ammusta, luotia tuohon kivääriin. Sitä tasoa oleva ase, että sillä ammuttu luoti tunkeutuu minkä tahansa luoti liivinkin lävitse. Tämän Sergei Strotsin nimisen varusmiehen sairaskertomukset osoittavat, että ei hän ollut mitenkään taustoiltaan sairas tai poikkeava. Ilmeistä on, että kun hän suorittaa varusmiestehtäväänsä kuuluvia tarkistuksia junissa, jotka ovat matkalla Venäjän rajan ylitse Suomen puolelle, niin hän ja hänen kollegansa päättävät, jostakin syystä palaamme tähän myöhemmin, nousta junaan, ylittää raja laittomasti ja tulla Suomeen. Ensimmäinen merkki tästä Sergei Strotsinista Suomen puolella saadaan silloin, kun hän on tunkeutunut kahden vanhuksen, liki 80-vuotiaiden suomalaisten ihmisten mökkiin, päässyt sisään rikkomalla aseensa perällä oven ikkunan, työntämällä käden sisään, avaamalla lukon oven sisäpuolelta. Vannukset eivät tiedä mitään tästä, he heräävät siihen, että makuuhuoneessa heidän edessään seisoo tämä venäläinen mies, joka tähtää heitä rynnäkkökiväärillä. Miehellä on pyyntö. Jollakin tavalla nämä kaksi sodan kautta kulkenutta vanhusta käsittävät, mistä on kysymys. Mies haluaa leipää. Leipää. Vannukset nousevat, alkavat täyttää miehen anomusta, mutta siinä leipäpakettia koottaessa toinen vannuksista pääsee pakoon. Hän lähtee naapuritaloa kohti hälyttämään apua. Venäläinen ei tiedä, että toinen suomalaisesta on päässyt talosta ulos ja matkalla naapuriin. Hän ymmärtää, että toinen vanhus on karannut jonnekin ullakon suuntaan. Hän lähtee etsimään pakoon lähtenyttä. Ja tämä toinen 80-vuotias pistää ullakon oven takalukkoon. Lähtee itse sitten myös ulos. Mies tulee sieltä ullakolta. Ilmeisesti hän ampuu oven lukon rikki. Juoksee ulos. Varastaa auton, henkilöauton, jostakin naapuripiholta. Lähtee ajamaan sillä pakoon. Pysäköi huoltoasemalle. Alkaa ampua ihmisiä. Saa poliisit peräänsä. Minä kiteytän tämän kertomuksen lyhyen. Pakenee metsikköön, on poliisien piirittämänä, poliisien luotien kohteena. Ja epätoivoisessa tilanteessa kirjoittaa kirjeen omaisille. Kirjeen sisältöä keskusrikospoliisi Helsingissä ei ole vielä päästänyt julkisuuteen. Sitten hän suuntaa automaattikiväärin piipun päähänsä ja laukaisee aseen, tekee itsemurhan. Hän oli etsimässä leipää. Kenraalimajuri Matti Sandqvist, Suomen rajavartiolaitoksen esikunnasta, toteaa seuraavana päivänä tämän traagisen tapahtuman jälkeen näin. Olemme odottaneet tätä kesää huolestuneena. Viime kesänä oli jo merkkejä paineista rajalla. Mutta nyt, tänä kesänä, venäläisten valvonta rajalla on rapistunut. Vartioasemia idän puolella on lopetettu. Ja tänä kesänä lisää supistuksia on odotettavissa. Kenraalimajuri Matti Sandqvist varoittaa sekä kollegojaan että asukkaita itärajan tuntumissa. On ilmeistä, että venäläisiä on tulossa rajan ylitse lähitulevaisuudessa aivan uudessa mittasuhteessa, kun heitä on menneinä vuosina rajavartiolaitoksen toimesta tavattu. Mitä tässä mainittu sanoo meillä? Hyvät ystävät, kymmenien vuosien aikana on odotettu, aavistettu ja ymmärretty, sellainen aika tulee, jolloin vyöry Italian ylitse tapahtuu. Rajavartiolaitos, puolustusvoimat, viranomaiset yleensä ovat erikoisesti 90-luvun alusta perestroikan glasnostin tapahtumisen jälkeen eläneet erikoisesti myöhäiskeväästä loppusyksyyn tässä valmiudessa eräillä alueilla Suomen rajalla. Tiedetään, että esimerkiksi Mikkelissä on tällä hetkellä rakennuksia, joita pidetään tyhjänä yhtä tarkoitusta varten, kun nälkäisten massojen vyöry itärajan ylitse alkaa. Kuvitellaan, että nämä rajan ylitse tulevat siirtyvät idästä länteen Venäjältä Suomen puolelle tyylikkäästi kävellen raja-asemien kautta. Minulla on hallussani kartta, piirroksia, niihin liittyviä laskelmia puolustusvoimain esikunnasta, joissa kaavaillaan, millä tavalla junilla ja busseilla näitä rajaa ylittäviä henkilöitä Kuusamosta aina Kymeeseen saakka kootaan ja tuodaan sopivissa nipuissa, niin kuin sanoin Mikkeliin ja on siellä vähän muutakin paikkaa tällaista tarkoitusta varten olemassa. Mutta nyt rajavartiolaitoksen herrat sanovat, että he ovat aivan ihmeissään. Ei kukaan ottanut huomioon sitä, että joku salakuljettaisi itsensä junanvaunussa rajan ylitse. Ja tässä muutamien päivien aikana, kun herrat ovat näitä asioita käsitelleet lukittujen ovien takana, on alettu aivan uudella kiinnostuksella pohdiskella, entä jos nämä rajan ylitse tulevat eivät tulekaan raja-asemien tuntumastakaan, vaan vyöryvät ylitse metsäisten rajojen alueella. Mitä voi tapahtua, kysyvät viranomaiset, koska monilla suomalaisilla, jotka asustavat itärajaa, on edelleen kätkettyjä aseita. En tiedä, katsoitko Harri Holkerin haastattelua tässä muutamia päiviä sitten. Harri Holkerilta kysyttiin, mitä hän ja hänen veljensä olivat tehneet heidän isänsä kuollessa. Isällä oli ollut, niin kuin Holkeri sanoi, tarpeeksi suuri asevarasto, jotta hän voisi perhettään puolustaa, jos vihollinen tulisi rajan ylitse. Pojat olivat sallineet isän pitää nämä aseet kuolemaansa asti. Eivät tahtoneet loukata isää vaatimalla aseiden luovuttamista. Tällaisia asevarastoja on sadoissa, tuhansissa taloissa, kodeissa itärajan tuntumassa. Olen viettänyt yötä yhdessä uskovassa kodissa. Perheenpää on helluntai-saarnaaja. En sano ollenkaan missä päin, mutta itärajalla. Ja kun kiipeän portaita ylös ullakkohuoneeseen, jossa niin sanotussa profeetan kammiossa matkustavia evankelistoja majoitettiin, niin isäntä vähän hämillään sanoi, että kuule, tuolla laatikossa on sodanaikainen parabellumi. Se on hyvin öljytty ja siellä on kovat sisällä. Jos satut laatikon avaamaan jostakin syystä, niin ethän vain ala leikkiä, se on sitä itseään, se on kovaa tavaraa siellä laatikossa. Minä kysyin saarnaajalta, kun lähdin, että miksi sulla on ase siellä profeettain kammion pienessä yöpöytälaatikossa. Hän sanoi, että etkö ymmärrä, että se ikkuna siellä ylhäällä, siitä näkee tielle. Ja tie menee itään. Jos vihollinen tulee, niin sieltä minä napsautan ensimmäiset. Helluntai saarnaaja. Helluntai seurakunnan pastori itärajalle osa. Ymmärrätkö sinä, mitä voi tapahtua, jos metsikköpolkuja myöten alkavat tulla nälkäiset venäläiset rajan ylitse, jopa sotilaat? Jos voisimme katsoa tällä hetkellä rajavartiolaitoksen esikuntaa, puolustusvoimaa, poliisilaitoksen esikuntaa, kuulla, mitä niissä neuvotellaan puhutaan tästä tilanteesta, niin olisimme aika lailla yllättävien toteamusten todistajia. Mutta tätä on odotettu, niin kuin sanoin. Toinenkin joukko suomalaisia löytyy, jotka ovat tätä tällaista odottaneet. Ehkä sinä kuulut niin. Ehkä sinä kuulut niihin Suomen Sionin kristittyihin, jotka ovat vuosikymmenien ajan uskoneet, että eräänä päivänä tuon itärajan ylitse tulevat Jumalan omaisuus kansan jäsenet. Ehkä sinä kuulut niihin, jotka ovat jopa varanneet ei parabellumeja eikä kovia piippuun, vaan ehkä puhtaita petejä. Ja venäjänkielisiä uusia testamentteja. Ehkä vähän ylimääräistä leipää ja purkitettua ruokaa johonkin kellarin kulmaan. Ja aina silloin tällöin, kun jännite on kasvanut rajan tuolla puolella, olet huomannut rukoilevasi Jumala, jos se nyt alkaa, niin anna Suomen Sionin olla valmiina ottamaan vastaan juutalaiset, kun he tulevat. Jos sinä tänä iltana istut tässä kokouksessa ja ajattelet näin, tästäkö täällä nyt puhutaan, ihmisistä, jotka tulevat massana rajan ylitse, ohoja, mihinkä olen tullut. Jos sinä ajattelet näin, niin minä voisin verrata sinua niihin kristittyihin, jotka toisen maailmansodan jälkeisenä vuosina ajatellessaan juutalaisia, jotka elivät sirpaloituneessa Euroopassa verisinä, runneltuina, murskattuna yhteisönä, kun puhuttiin, että ennustukset sanovat hautojen avautuvan ja kuolleiden luitten lähtevän matkalle maahan, jossa ne alkavat kolista. Tulee lihaa, tulee nahkaa, mutta ei ole henkeä alussa. Jos sinä kuulut niihin, jotka silloin sanovat näin, eihän tuo ole mahdollista. Miksi joku lähtisi malariaa soittaa riivaamaan Palestiinaa keskelle vihamielistä arabiyhteisöä rakentamaan sinne mukaan omaa luvattua maatansa? Jos sinä kuulut niihin, jotka toisen maailmansodan jälkeen Suomenkin Sionissa julkisesti nauroivat tällaista ja sanoivat, että se on haihattelua, niin minä sanon sinulle, sinä olet samalla tavalla joutuva häpeään lähivuosina. Jos sinä suhtaudut välinpitämättömästi siihen, mitä itärajalla tänä kesänä on alkanut tapahtua. Niin kuin sanoin, muutamat ovat tulleet rajavartiolaitoksen kenraalimajorin sanoja lainaten, mutta myös jatkan noita sanoja ja palautan mieleen, mitä hän sanoi. Nyt tänä kesänä Venäjän ote rajalla repeää. Ja minä tulen osoittamaan sinulle muutamien 10 minuuttien sisäpuolella, miksi minä väitän, että tuo ote ei tule lainkaan rakentumaan uudeksi näiden vuosien aikana, jotka meillä lähitulevaisuudessa on aikaa, ennen kuin Herra Jeesus tulee takaisin. Tai vastoin. Mutta menkäämme nyt tämän Raamattu-opetuksen rakenteisiin sillä tavalla, että minulla on 2-3 varsinaista aluetta, joita tulen tässä opettamaan. Ja tässä on nyt ensimmäinen avautumassa, ja se on tämä. Suomen kansa. Koko olemassa olonsa ajan on ollut uhattu kansa idästä katsoen. Mennäänpä joinkin tässä istuvaa kansaa ajatellen meidän sukupolvemme kummallisiin ilmiöihin. Vuonna 1944 Neuvostoliitto vaati Suomelta Suomen valtion rajojen sisäpuolelta löytyvää aluetta miehitettäväksi alueeksi. Kuinka monet teistä, jotka istutte täällä, olette ajaneet junanvaunussa Helsingistä Turkuun niiden vuosien aikana, kun luukut pistettiin ikkunoihin ja kummallisessa suorastaan pelottavassa pimeydessä juna ajoi Porkkalan alueen kautta. Jokainen tiesi junan vaunussa istuen, me olemme nyt tosiasiallisesti Neuvostoliitossa. Me emme saa nähdä, me emme saa kuulla, me emme saa tietää mitään, mitä tapahtuu tällä alueella. Juna kolisi eteenpäin Porkkalan rajan toisella puolella. Juna pysähtyi, luukut avattiin. Venäläiset miehittäjät poistuivat junasta. Miksi tämä tällainen Porkkalan alue vuokrattiin neuvostoliittolaisille sotien lopussa. Syytä oli virallisesti yksi, kenties kaksikin. Mutta epävirallisesti oltiin tekemisissä sellaisen syyn kanssa, joka tiedostettiin ja tunnettiin, mutta josta harvat uskaisivat puhua. Mikä oli tämä virallinen syy? Sanoin, syytä oli yksi tai kaksi, ne liittyivät kummatkin siihen, että Porkkalan saariston eteläisimmästä vyöhykkeestä oli vain 30 kilometriä Eestin rannikolla. Venäläisten hallitsemat tykit kantoivat 44 tai 45 kilometrin päähän. Porkkalan tykistä keskitys itse asiassa suojeli Leningradia mahdollisilta lännestä tulevilta pahaa tarkoittavilta laivoilta. Tähän liittyvät viralliset syyt, mutta oli myöskin epävirallinen syy. Mikä se oli? Se oli se, että Porkkalan tykistön kantaman sisäpuolella oli koko Helsinki. Ja me, jotka elimme Helsingissä noita vuosia, harvat meistä ymmärsimme, että jokainen sekunti oli Neuvostoliiton tykkien kuolemaan syöksevän tulituksen. Voisimme sanoa näin, tarkka ammunta kentällä eletty elämä. Minä kerron sinulle jotakin, mitä tätä kesää ennen ei ole julkisesti tiedetty. Minulla on kädessäni kirja Jari Leskisen, Pekka Silvastin tutkimus Suljettu aika. Tämän kirjan kohteena on Porkkala, Neuvostoliiton miehitys tällä vuokratulla alueella. Tiedätkö sinä, että kenraali Mannerheim oli niin huolissaan tästä tykistä tilanteesta Porkkalassa suhteessa Suomen pääkaupunkiin, että Suomen hallitus oli tehnyt jo suunnitelmat siitä, että Suomen pääkaupungiksi valitaan yksi kolmesta kaupungista, Turusta, Tampereesta tai Jyväskylästä. Ja te istutte tänä iltana siinä kaupungissa, josta mitä oletettavammin olisi voinut tulla Suomen uusi pääkaupunki. Yksi ainoa syy esti tämän valinnan julkistamisen. Ajateltiin näin, että jos tämä valinta julkistetaan, niin maassa syntyy suunnaton pakokauhu. Helsingin kaupunki tyhjenisi. Mannerheimin johdolla jopa suunniteltiin koko kaupungin evakuoimista. Mutta käsitettiin, ei ole mahdollista tyhjentää Helsinkiä, erikoisesti sen teollisuudet, kaupat, satama, kaikki tämä tekisi tämän mahdottomaksi. Mutta siihen saakka, kunnes Porkkalan arendiaika päättyi 50-luvun puolivälissä, niin Suomen vallassa olevat tiesivät koko ajan, jos jotakin menee pieleen, niin Helsinki pyyhitään pois Porkkalasta tulevan tulituksen kautta muutamassa tunnissa. Stalin kuoli hänen kuolemansa jälkeen Porkkala luovutettiin takaisin Suomelle. Se ei ollut mikään kummallinen teko siitä syystä, että tuossa vaiheessa atomipommit, muunlainen kehitys aseistuksessa oli tehnyt Porkkala-Helsinki-välin tarpeettoman lyhyeksi. Tiedettiin, että Leningradista alkaen voitaisiin Suomen pääkaupunki pyyhkäistä pois. Sen lisäksi Porkkala oli suunnattoman kallis operaatio. Ja niin venäläiset huomasivat, että tästä kannattaa päästä eroon. Mutta kuuntele. Tutkimus osoitti, että aika ajoittain, erityisesti ensimmäisenä vuosina sodan jälkeen, monesti oli ollut mahdollisuus, minä sanon monesti, kahdesti, kolmesti, neljästi, ehkä useammin, mahdollisuus sellaisen kriisin puhkeamiseen, joka olisi saanut alkunsa jostakin, uskallanko sanoa näin, suorastaan mielisairaasta tai riivatusta toimenpiteestä venäläisten keskuudessa Porkkalassa, sillä nämä ihmispoloiset, heitä oli 10 000 siellä tuohon aikaan, nämä ihmispoloiset joutuivat vuosien aikana kärsimään nälkää siinä määrin, että he söivät ruohoa ja parkkia puiden rungoista. Tämä oli siis sodan jälkeen. Loppuvaiheessa asiat olivat toisin, mutta nyt minä en puhu siitä. Miksi minä nostan tämän asian esille johtuu siitä, että me olemme olleet aikaisemmin tällaisen tilanteen kanssa tekemisissä, silloin maamme sisäpuolelta, jolloin venäläiset sotilaat ja venäläinen ihminen nälän tähden saattoi työntyä Porkkalan rajojen ulkopuolelle ja tehdä kummallisia tekoja, niin kuin tapahtui Porkkalan ulkopuolella. Me emme ole siis millään tavalla uudenlaisen tilanteen kanssa tekemisissä, kun Suomen kansa kaikki ne hyvinvointinsa esikuvineen ja toimintoineen on aika ajoittain idän rajan tuolla puolen elävien ihmisten himojen ja halujen ja tarpeiden ja aivan ymmärrettävän nälän kohteena. Ja tänään merkit tuolla rajan toisella puolella ennakoivat juuri nälkään liittyen yhtä ja toista, jonka pian tulen, mutta kuuntele vielä, kun viittaan johonkin, mitä pyhä henki on tehnyt näiden samaisten vuosikymmenien aikana. Tämän kevään mittaan Suomen lehdistössä ja mediassa on ollut esillä suunnitelma, joka Venäjällä hahmottui siitä, että Suomi olisi leikattu kahtia, Norja vallattu. Ja samalla Suomesta olisi tullut eräänlainen Libanon. Tiedät, Israel ja Syyria eivät pommita toistaan toisensa maa-alueella, mutta ovat vuosikymmenien ajan kohdelleet toisiaan kaltoin kolmannen maan alueella Libanonissa. Tänään keväänä paljastuneet suunnitelmat osoittivat, että sekä Venäjällä että Natolla oli tällainen ajatus Suomen suhteen. Tässä keväällä paljastuivat kartat, jotka osoittivat esimerkiksi, että amerikkalaiset aikoivat pommittaa tämän kaupungin tuhkaksi. Ja venäläiset aikoivat hävittää Oulusta pohjoiseen Suomea. Amerikkalaisten kaavailut tuhosta ulottuvat Helsingistä Jyväskylään. Kun tämä alue Suomea olisi tehty elinkelvottomaksi muutaman ydinpommin kautta, katsottiin Suomesta ei olisi mitään hyötyä itäiselle naapurille. Te elätte, ystävät, pohjoisrajalla, tuhokentällä, jota Amerikan presidentit toisensa jälkeen kaavailivat Valkoisen talon taulujen äärellä. Yötä päivää tuossa Suomenlahdella olivat ilmassa koneet, yötä päivää. Kun joku niistä laskeutui, toiset olivat valmiina ilmassa, jotka olivat varustetut ydinpommeilla. Ja alle puolessa tunnissa Etelä-Suomi olisi tuhottu. Sama valmius Neuvostoliitossa. Mutta miten Pyhä Henki liittyy tähän kaikkeen? Minulla on tässä kädessäni Corset Seijer, Ristin voitto-nimisen Norjassa ilmestyvän helluntaiherätyksen sanomalehden numero päivätty 20. huhtikuuta 2001. Monet teistä tunnette, eikö vain norjalaisen, mutta sudanilaissyntyisen evankelista Emmanuel Miinosen. Kuinka monet teistä olette jopa kuulleet tätä suuremmoista veljeä, täällä on kymmeniä käsiä pystyssä. Emmanuel Miinos on lukenut näitä samaisia lehtiuutisia pääsiäisen paikkeilla, johon minä viittaan. Hän istuu lehden toimituksessa ja pohdiskelee menneitä vuosikymmeniä. Ja hän sanoo näin, hän muistaa hyvin, miten kaikki alkoi 50-luvun alussa. Hän oli Kumlassa Ruotsissa, helluntai-seurakunnan saarnajan Birger Claessonin kodissa. Claesson oli nähnyt kummallisen näyn, jossa määrätty alue Pohjola tuhoutuu. Miinos kuuntelee tätä helluntai-pastoria ja käsittää, että siinä on Jumalan profeetta, joka puhuu asiaa, joka on taivaasta ilmoitettu. Hän alkaa rukoilla, kannustaa toisia rukoilemaan ja helluntai-herätyksen, siis Norjan helluntai-herätyksen saarnaaja päivillä 1950 Miinos muistaa, Jumala laski suunnattoman vastuullisuuden Norjan ja Suomen puolesta Norjan helluntai-herätyksen veljien sydämeen. Hän mainitsee, että saarnaajakonferenssin esityslistat menivät sekaisin. Kun sadat veljet saivat sydämeensä suunnattoman hädän Suomen ja Norjan puolesta. Veljet kuulemma olivat kymmeniä tunteja polvilla. Profetian henki puhui, ilmestyksiä näkyjä. Valtava rukoustaakka sinetöi nämä veljet toisiinsa. Viesti lähetettiin Suomeen. Mutta Suomen veljet sanovat näin, että ei meillä voi tällaista edes rukoilla ääneen. Jolloin Jumala laski kaksin veroin enemmän tuskaa Norjan kristittyjen sydämelle Suomen puolesta. Ja tämä tuska kasvoi ja kasvoi, Emmanuel Miinos sanoo. Vuonna 51, vuonna 52, valtava tuska Suomen puolesta. Ja sitten yhtäkkiä tämä tuska hellitti. Ja siinä samassa Stalin kuoli. Ja te tiedätte, jos tunnette historian, miten Stalinin kuoleman jälkeen, kun Hruštšov alkaa selvittää Stalinin vetomaisia suunnitelmia, paljastuu myöskin se, että hän oli suunnitellut Suomen miehittämisen vuonna 1953 tapahtumaksi. Samana vuonna hän kuoli. Ja vuotta paria myöhemmin Porkkala palautettiin suomalaisille. Stalinin suunnitelmat edellyttävät sitä, että Porkkalasta aletaan tulittaa, Helsinki tehdään likvidoiduksi kaupungiksi. Vyöryt tulevat itärajan ylitse. Ja Suomi on miehitetty. Ja sitten mennään kohti Norjaa. Jumala laski satojen helluntaisaarnaajien sydämelle Norjassa hädän meidänkin kansastamme. Eikö ole kummallista, Miino sanoi, kun Stalin kuoli. Juuri sitä ennen hätä oli otettu pois. Ymmärrätkö sinä, minkälaisessa tilanteessa me olemme eläneet menneiden vuosikymmenien ajan? Mikä ihme se on, että tässä maassa ei ole yksi keskitysleiri toisensa vierellä, jossa sinä ja minä viettäisimme seuroja tänä iltana? Mutta me istumme vapaudessa. Ja joku ehkä miettii, tämä ei oikein kohota minun tunteita. Pitäisi olla enemmän semmoista emotionaalista halleluja. Voi meitä. Katsele suuntaani. Tässä on englantilaisen Daily Telegraphin uutinen viime syksyltä. Venäläiset sotilaat ovat pakotetut kaivamaan Suomen rajalla juuria maasta saadakseen ateriansa kokoon. Puhutaan siitä, että 50-60 tuhatta sotilasta, jotka on kotiutettu entisestä DDR:stä, jotka ovat vaeltaneet kuin vaeltava mustalaisheimo, ovat päätyneet Suomen rajalle. Asuvat kesät ja talvet teltoissa. Ei ole ruokaa. Mutta tässä on kuva. He kaivavat käsin juuria maasta. Puhdistavat ne, keittävät niistä keittoa. Ja täyttävät vatsansa ja nälkänsä. Ymmärrä, heitä on kymmeniä tuhansia meidän rajoillamme. Oliko tämä onneton mies, joka lopettaa elämänsä rynnäkkökiväärinsä luodilla? Olikohan yksi näitä? Hän pyytää leipää. Leipää. Hän ei ryöstä rahoja, kultaa, hopeaa. Hän varastaa auton, kun hän tajuaa nyt, minua ajetaan takaa. Hän on epätoivoinen, kauhuissaan, ei pysty hallitsemaan, hillitsemään itseään, ampuu ympärinsä villisti osumatta kehenkään. Kummainen sotilas, joka ei osu. Hän on hysteeri. Mutta muista, hän pyytää leipää. Minä en usko, että juutalaiset lähtevät tulemaan rajan ylitse. Daavidin tähtiä kantaen ja hooraa tanssien ja shalomia toivotaan. Katsele taaksepäin, katsele mennyttä historiaa nyt 10-15 vuoden ajalta pelkästään. Minkälaisissa olosuhteissa maat, jotka ovat pitäneet juutalaiset sisällään, ovat avanneet rajat heille? Ajattele Albania. Diktaattori kuoli Albaniassa. Sisällissota on Albaniassa. Veri vuotaa. Suurvallat sekoittuvat asioihin. Ja sitten tuossa tilanteessa Israel siirtää muutaman kymmenen suvun verran juutalaisia Albaniasta Israel. Minä voisin kertoa sinulle muista vastaavalaisista paikoista ja ilmiöistä, eräästä alueesta Intiassa. Suuret verenvuodatukset, sisällissodan kaltaiset ilmiöt tulevat tuolle alueelle Intiaan. Ja tuossa rauhattomuuden tilassa, kun ihmiset alkavat vyöryä, Israel vie noin 200 perheitä juutalaisia Israeliin tuon kaauksen keskellä. Miten tulevat nämä juutalaiset, jotka ylittävät itärajan Suomeen eräänä päivänä meidän alueellamme? Niin kuin sanon, he eivät tule ylitse raja-asemien heiluttaen sinivalkoisia Daavidin tähtilippuja. Hei, täällä me tullaan. Onko raamatut valmiina? Onko perit puhtaat? Onko ruokaa valmiina? Onko se kosheria varmasti? Ei. Alkaa tapahtua asioita itärajalla. Ja Jumala tulee vaikuttamaan näiden ihmisten sydämiin. Me menemme heidän kanssaan ylitse. Jotakin muuta alkaa nimittäin tapahtua heidän selkänsä takana. Metsästäjien päivät ovat käsillä. Ja he lähtevät liikkeelle. Miksi tämä kesä on tärkeä? Vielä kerran takaisin reavartioston kenraalimajurin sanoihin. Siitä syystä, että tämä kesä on sitä aikaa, jolloin Venäjän ote Suomen rajalla pettää. Sen ei tarvitse tarkoittaa, että tänä kesänä tapahtuu kaikki se, mitä pitää tapahtua. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on yksi huutomerkki edessämme. Jumala haluaa, että Sionin vartiotorneista huudetaan ulos tämän ajan sanomaa. Vartija, joka näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan, eikä kansa saa varoitusta, ei hoida sielunhoitajan vastuuta, niin kuin huomasimme Hesekielin tekstistä. Siksi minä puhun teille, mitä minä puhun tänään jo. Kuuntele. Jossakin tilanteessa hiljattain inventoitiin kuvana sanan kasetti matriiseja ja huomattiin, että meillä on 2540 erilaista saarnaa äänitettynä. 2540 erilaista saarnaa äänitettynä. Nämä äänitteet asetettiin noin suurin piirtein aiheiden mukaisiin järjestyksiin ja huomattiin, että näistä 2540 erilaisesta aiheesta noin 60 tai 70 koko elämäni ajalta siis äänitettyinä käsittelevät tätä aluetta, josta minä puhun tänä aiheena. Joten no sinä kuvittelet, että minä olen jokin saarnaaja, joka harrastelen Googin sota. Tulen teitä tervehtimään Jyväskylään sanomaan, hei, puhutaan taas Googin sodasta. Ja sinä olet väärässä. Minä voisin puhua sinulle ties mistä aiheesta tänä iltana ja tehdä sinut ties miten iloiseksi. Sillä menisit kuin pilvessä tuosta ulos, ai miten oli ihana kokous, oi kun se Leo tulisi pian jälleen takaisin, tuli niin kevyt olo. Mutta minun sielunhoitajan vastuuni tulisi petetyksi. Minä olen tuntenut tämän aiheen mielessäni viikon puolentoista ajan. Helsingissä ajattelin tästä puhua, mutta omat aiheeni siellä ovat olleet sidottu eräisiin sarjoihin ja se ei ollut mahdollista, kun tämä kokous Jyväskylässä oli kuitenkin merkitty jo pitkän aikaa aikaisemmin kalenteriin, niin minä koin näin, että tästä minä puhun teille, jos Jumala antaa rauhan. Jumala antoi shalomin sydämeen ja sanoi, puhu tästä ja nyt minä puhun teille. Mutta tämä on sana Herralta, minä tiedän sen. Sinun tarvitsee puhua tästä eteenpäin, kertoa tästä toiselle. Minä menen toiseen alueeseen. Siitä sanon vain jotakin aivan lyhyesti. Ja se on tämä. Kun sinä katselet raamatustasi Danielin kirjan suuntaan. Daniel. Kun katselet Danielin kirjan lukuun 11, niin sinä näet tässä luussa profeetian siitä, miten viimeisenä päivinä petovalta nousee. Nyt minä pyydän sinua ymmärtämään yhtä asiaa.
Petoja, näitä valtakuntia, jotka ovat symboloidut pedolla, on alusta alkaen niin ja niin monta. Mutta sitten kun sinä katselet ilmestyskirjaa, joka on Jumalan viimeinen profeetallinen sana Raamatun sivulla, annettu noin vuonna 96 jälkeen Kristuksen, niin sinä huomaat, että ilmestyskirjan 12 ja 13 luvun taitekohdassa tapahtuu jotakin. Kaikki menneiden vuosi tuhansien petovalla nousevat yhdellä kertaa. Tulee yksi peto, jolla on tätä ja tuota, kaikki Danielin kirjassa mainitut pedot näkyvät yhdessä ainoassa petovallassa, joka nousee, joka antaa ymmärtää, että kaikki se, mitä saatana on koonnut ja manipuloinut ja mobilisoinut ihmiskunnan historian aikana, se on ollut kuin kenraaliharjoitusta siitä, mitä tapahtuu viimeisenä päivänä. Yhden viimeisen sukupolven loppujuoksulla tulee yksi ainoa valtava manifestoituma. Kaikki pimeät vallat nousevat esiin yhdellä kertaa. Aivan samalla tavalla kuin Herran Jeesuksen Kristuksen kunnia ja kirkkaus on viimeisenä päivänä oleva sellainen, että profeetta näkee ja sanoo, temppelin myöhäisempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi. Ja sinä ymmärrät, temppeli, sä olet sinä ja minä. Jumala ei asu tässä armotalouskaudessa käsinteydessä temppelissä, hän asuu temppelissä 1 Kor 3 mukaan, joka olet sinä ja minä. Me, jotka elämme nyt myöhäisemmässä ajassa, Jumala on antava meidän elämäämme suuremman todellisuuden kunniansa kirkkautta, kun hän on antanut yhdellekään aikaisemman sukupolven kristille. Mutta sama tapahtuu myöskin pimeyden vallassa. Nousee peto, jossa on kaikki yhdistelmät menneiden vuosituhansien petovallasta. Tähän minä viittaan nyt, kun minä pyydän sinua katselemaan Danielin kirjan 11. lukua. Nimittäin, ei kannata lähteä sanomaan, että tässä puhutaan nyt yhdestä ainoasta pedosta. Ei, täällä puhutaan tosiasiallisesti viimeisten päivien petovaltojen mobilisaatiosta. Ja kun sinä katselet 11. lukua, vilkaisen nyt ensinnä vaikka jakeeseen 13. Siinä puhutaan siitä, että pohjan kuningas nostattaa joukon ja niin edelleen. Hyökkää suurella sotavoimalla, runsaalla varustuksella. Sitten sinä käännät sivua ja tulet jakeisiin 18, 19, 20 ja 21. Ja sinä huomaat, että tässä kuvataan, miten, nyt katsomme yhtään ainoan ilmansuuntaan, voisimme katsoa muuallekin, mutta katsomme yhtään ainoan ilmansuuntaan. Katsomme tämän yhdistetyn lopunajan petovaltakonsernin pohjoiseen suuntaan. Huomaamme, että tässä esiintymässä on 3 toistaan seuraavaa vaihetta. Me emme nyt paneudu näiden jakeiden sisältöön yksityiskohtaisesti, koska siinä olisi kokonaisen iltamme aihe. Mutta minä pyydän sinua katselemaan jaetta 21. Hänen sijansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Kuka on tämä viimeinen suuri pohjan hallitsija? Hän on joku, joka on ollut vaalisijoilla näiden hallitsijoiden kanssa, jotka hänen edellään mainita jakeesta 18 eteenpäin. Hän ei saanut kuninkaan arvoa, hänestä ei tullut johtajaa silloin. Mutta hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Milloin hän tulee? Hän tulee silloin, kun Israel on ajettu sen kaltaisen tilanteen keskeltä, missä se parasta aikaa Lähi-idässä elää, kansojen, pakanakansojen yhteisellä pakotteella, pakko rauhaan, 10 ympärillä elävän arabi- ja islamilaisen valtion kanssa. Silloin Maagogin maassa saa vallan hallitsija, joka menetti sen, jota ei valittu jossakin vaaleissa uudestaan, joka menetti valtansa, mutta hän ottaa sen takaisin keskellä rauhaa. Ja hän johtaa tosiasiallisesti roosin ruhtinaan, henkivallan hallitsemaan, Gogin sota. Tässä minä seison niin kuin seisoin 12 vuotta sitten. Pyysin katsailemaan herra Gorbatšovin puolen ja sanoin näin, että siinä on mies, jota te ette saa unohtaa. Voi että minä sain kirjeitä sen jälkeen, kun Gorbatšovin aika oli ohitse. Miten nyt pannaan sanat, kirjoitti joku ja sanoi. Tässä on kirje edessäni. Itse asiassa minulla on tässä pienessä kansiossa niin kymmenkunta kirjettä ystäviltä, jotka haukkuvat minut pystyynä pinoon ja sanovat näin, että miten nyt pannaan suu, miten nyt pannaan sana, kun Gorbatšovista ei tämän jälkeen kukaan enää mitään tiedä. Eipä ole niin. Gorbatšovista tiedetään hyvin paljon tänä. Minulla on tässä kädessäni haastattelu, joka on tehty lokakuussa 1996. Tässä ystävät näkevät tuon päivämäärän selvästi, se on tuossa peukalon alla. Tämä on transkriptio suuren amerikkalaisen televisioyhtymän American Broadcasting Company ABC:n televisioajankohtaisohjelmasta. Transkriptio löytyy tietoverkoista, internetistä. Kun sen tuota päivämäärältä etsii, siis lokakuun 25.96 ABC, ja sitten etsitään Gorbatšovin haastattelua, ja sieltä löytyy. Haastattelija kysyy näin. Niin monet amerikkalaiset ovat sitä mieltä, että kun viime vaaleissa saitte hyvin pienen prosentin ääniä, niin teidän pelinne on pelattu Venäjällä. Kuuntele Gorbatšovin vastausta. Well, ajatellaanpa jotakin, joka on esikuvan. Jeesusta Kristusta kivitettiin. Häntä syytettiin, hänet tuomittiin. Hänet pantiin roiston rinnalle teloituspuuhun. Sitä ennen kysyttiin kansalta, kenet kansa haluaa. Te arvaatte, miten tämä jatkuu. Kansa huusi, me haluamme bandiitin, me haluamme roistoa. Ja niin Kristus naulittiin ristille. Mutta, jatkaa Gorbatšov, kumpi hallitsee tänään? Kristus vai bandiitti? Ja hän jatkaa ja sanoo, kommunistinen ideologia on puhtaimmillaan kristillisyyttä. En ole koskaan luopunut tästä ideologiasta. Olen Messias. Kuulitko sen? Olen Messias. Minulla on näky kaikkien ihmisten yhdistämisestä, katsomatta heidän kansallisuuteensa, rauhassa, joka hyvinkin alkaa siitä samasta maasta. Arvatko, mitä tämä jatkuu? Siitä samasta maasta, jossa minun veljeni Kristus myöskin voitti. Halo? Oletteko te siellä? Parisen viikkoa sitten suuret uutislehdet maailmalla kertoivat siitä, miten Gorbatšov on New Yorkissa, miten hän on juuri kohdannut Yhdysvaltain uuden presidentti Bushin, ja miten hän on saanut Bushilta lupauksen tuesta sellaisen järjestön hyväksi, jota hän nyt ajaa YK:ssa lävitse merkittävämmäksi, ei hallitustasoiseksi, niin sanotuksi NGO-järjestöksi. Hänen järjestönsä nimi on The Green Cross, vihreä risti. Mitä hän opettaa? Hän opettaa ekologiaa, kaikkien luomakunnan osasten elävää yhtä ainoata yhteyttä. Puut, ihmiset, kaikki ovat yhtä ja sama. Ja Yhdysvaltain presidentti on luvannut hänelle tunnistamattoman määrän dollareita, jotta hän voisi ajaa tämän oppinsa lävitse maailmanlaajuisesti. Minä sanon yhden kerran jälleen sen, mitä olen sanonut 12 vuoden ajan, vaikka miten minulle nauraisit, pilkkana pitäisit, mitä tahansa tekisit. Katsele miestä, jolla on merkki. Seuraa tuon miehen vaiheet. Minä en pitäisi ollenkaan mahdottomana, etteikö Putin ole mies, joka sijoittuu tähän Danielin kirjan profeetalliseen ennakkokuvaan tulevista kuninkaista. Onkohan mies, joka kääntyy oman maansa linnoituksiin, rakentaa sotavoimat, joukot pystyyn, en tiedä. Onkohan tämä toinen, joka antaa verovaatijan käydä läpi valtakunnan, en tiedä. Mutta tosiasia on se, että nämä kaksi tässä mainitsemani hallitsijaa, heidän valtansa menee. Ja sijaan nousee tuo kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa, anastaa juonilla kuninkuuden ja kuuntele, mitä Raamattu jatkaa. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee murskaksi niin myös liiton ruhtinas. Siitä saakka, kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Muistatteko te aikaa, kun Gorbatšov oli päivän sana? Miten yleistä oli ajatella, että siinä on mies, joka nyt ainakaan ei ole enää kommunisti? Tässä hiljattain, oliko se vuosi vai kaksi sitten, ilmestyi hänen muistelmateoksensa. Se on käännetty suomeksi. Mene kirjastoon lue se. Ja kun sinä luet tuota kirjaa, sinä tulet siellä, muistaakseni, voin olla, että olen väärässä nyt, minä en ole tarkistanut asiaa pitkään aikaa, lukenut kirjan 1,5 vuotta sitten, mutta muistelisin noin sivulla 90 suurin piirtein. Tulee kohta, jossa Gorbatšov sanoo, en ole koskaan lakannut olemasta Karl Marxin opetuslapsi. Mutta petoksella, hän sai maailman uskomaan kokonaan muuta. Tämä toinen osa johdattaa minut kolmanteen osaan, viimeiseen osaan. Tulen siihen nopeasti, mutta minulla on tässä edessäni asioita, jotka sinä kuulet tänä iltana ehkä ensimmäistä kertaa vielä dokumenteista, jotka ovat käytössäni. Sinä tulet kuulemaan näitä asioita, niin kuin yleensä on tapahtunut tulevien päivien, viikkojen, kuukausien, vuosien varrella, mutta anna minun nyt sanoa sinulle vain tällä tavalla. On mies, joka on tänä päivänä ihanalla tavalla uudesti syntynyt, kristitty veli, ristin ja pyhän hengen siteissä. Tämän miehen nimi on Stanislav Lunev. Stanislav Lunev. Sen on kannattaa tuo nimi muistaa. Sinä tulee kuulemaan hänestä pian paljon lisää. Stanislav Lunev. Kuka hän on? Hän on kaikkien aikojen korkein vakoilija, joka on koskaan loikannut neuvostovallasta länteen. Hän työskenteli Yhdysvalloissa, Washingtonissa, Neuvostoliitona sitten Venäjän suurlähetystössä, virallisesti Tassin uutistoimiston kirjeenvaihtajana, mutta kun kohtasin hänet Washingtonissa eräitä vuosia sitten, siinä hän istui minua vastapäätä ja sanoi, minä olin sotilastiedustelun GRUn korkein vakooja Neuvostoliiton ulkopuolella. Miksi hän loikkasi? Koska hänen elämäänsä tuli 90-luvun alussa elävä Jeesus Nasarelainen. Hän ei voinut jatkaa. Hän loikkasi. Ja tämä mies, hän oli se mies, joka ensimmäistä kertaa kertoi minulle sen, mitä sitten olen kertonut raamatutuneissa voimatta. Neljän tai viidenkään vuoden aikana kertaakaan sanoa, mistä lähteestä nämä minun tietini ovat peräisin, koska olin sitoutunut siihen, että minä nimeä mainitsin ennen kuin saan sielua. Hän oli mies, jonka suoranaisessa valvonnassa niin sanottuja, ei matkalaukku, sekin on liian suuri, tämä on liian suuri, mutta onko kenelläkään niin sanottua attasialaukkua täällä mukana? Tiedätte, puolet tästä minun salkustani. Tässä on minun salkustani. Puolet tästä niin sanottu attasealaukku. Hän oli mies, jonka ohjauksessa, suoraan alenevassa järjestelmässä, miestä, joka nyt on Venäjän presidentti. Suoraan Putinin alaisuudessa tämä mies oli järjestänyt niin sanottuja matkalaukku, attasealaukku, ydinpommeja ympäri maailmaa. Myös Amerikka. Hän mainitsi, että niitä on kaiken kaikkiaan 100. Ja kun se päivä tulee, jolloin Venäjä aloittaa Israelin hävittämisen, niin Amerikan presidentille annetaan tieto. Niin ja niin monta kymmentä tällaista salkkua on ympäri sinun valtiotasi. Satelliitti lähetyksen kautta tulevalla koodilla ne laukaista. Ja Yhdysvalloille tullaan sanomaan näin. Jos astutte puolustamaan Israelia, niin 10-20 teidän suurinta kaupunkianne on tällaisen miniatyyri ydinpommiräjähdyksen kohteen. Ja hän sanoi minulle, herra Putinin johdolla on kaikki tehty valmiiksi. Katsotaan tämän Kremlissä nyt hallitsevan herrasmiehen elämässään aukko. Tiedetään, että hän oli Euroopassa. Tiedetään, että hänellä on niin ja niin monta lainausmerkeissä tyhjää salaista vuotta, josta hän ei puhu, josta kukaan ei virallisesti tiedä, missä hän oli. Tämä herrasmies Washingtonissa katsoi minua silmiin ja sanoi. Hän organisoi näiden ydinaseiden pistämisen ympäri läntistä maailmaa. Kun Venäjä lähtee suorittamaan unelmaansa, Pietari Suuren, näiden muinaisten suurien hallitsijoiden unelmaa Lähi-idän valtaamisesta. Kun länsi pyrkii mukaan pysäyttämään näitä suunnitelmia, Amerikan presidentti saa kuulla, jos sinä lähetät yhdenkään ohjuksen matkaan, niin 10-20 teidän kaupunkianne räjähtää. Missä on Amerikan presidentti, kysyi tämä korkea, arvoinen vakoja minulta. Missä on silloin Amerikan presidentti? Kuka on se Amerikan presidentti, joka sanoo näin, meidän rakkautemme Israelia kohtaan on niin suuri, että antaa oman kansamme miljoona määrissä kuolla. Me menemme puolustamaan Israelia. Kukaan ei mene puolustamaan Israelia. Ei kukaan. Sinä olet kuullut tämän, mitä nyt olen kertonut sinulle. Vielä kerran tämä herrasmiehen nimi Stanislav Lunev. Niin, nyt sinä tietysti haluat tietää, miksi on niin, että minä tänään ensimmäistä kertaa uskallan sanoa hänen nimensä. Siitä syystä, että ystäväni Stanislav Lunev on lähettänyt minulle viestin ja sanonut, että nyt oli aika kypsä siihen, että hän on kirjoittanut tämän elämänsä kertomuksen kirjassa. Ja tämä kirja, jos sinä osaat englantia, on tilattavissa. Through the eyes of the enemy. Vihollisen silmien kautta. Minä annan sinulle puhelinnumero, mistä voit sen tilata. Puhelinnumero Yhdysvalloissa on 800-639-7629. Älä sano tämän jälkeen, että minä en uskalla dokumentoida sitä, mitä sanon sinulle. Jos sinä haluat tilata kirjaa suomalaisen kirjakaupan kautta täältä, joka harjoittaa ulkomaan kauppaa, niin kustantaja on Regnery House. R-E-G-N-E-R-Y. Regnery House. New Yorkissa. Through the eyes of the enemy. Kirjassa on myöskin alaotsikko, joka sanoo näin. Russia's highest ranking military defector reveals why Russia is more dangerous than ever. Suurin piirtein näin se kuulostaa suomeksi käännettynä. Venäjän kaikkein korkea-arvoisin sotilas, joka on defektoitunut, joka on siis vaihtanut puolta, paljastaa, miksi Venäjä on tänään vaarallisempi kuin koskaan. Tämän miehen minä kohtasin, niin kuin sanoin, silmästä silmään. Puhuin hänen kanssaan, sain hänen tietonsa, olen kertonut niitä kokouksissa. Joitakin kertoja Suomessa minulta on kysytty, mistä on lähde löydettävissä. Olen sanonut, en voi sanoa sitä. Tänään ensimmäistä kertaa elämässäni sanon sen ääneen. Ymmärrätkö, minähän leikin näiden asioiden kanssa. Minulla on sielunhoitajan vastuu. Se on enemmän kuin sitä, että minä tulen Jyväskylään ja istun sinun vierelläsi ja tapun taas sinua päähän ja sanon, kyllä se tästä, rakas veli ja sisko, kyllä se tästä, mennään kahville. Kyllä, minä annan puhelinnumeron uudestaan. Tämä on niin sanottu tilausnumero, joka tarkoittaa sitä, että sitä ei voi suoraan pyörittää. Se täytyy tilata valtion kautta. Tämä 800 numero on niin sanottu ilmainen puhelinnumero. Mutta kun tiedustelee Regnery Housea Suomen valtion puhelimelta, niin se onnistuu kyllä. Mutta muutoin numero on 800-800-639-7629. Regnery House. No niin, toinen asia, joka liittyy tähän ystäväni sanoihin, joita en ole koskaan aikaisemmin voinut myöskään tuoda esiin. Minä sanon sen nopeasti ja menemme sitten kolmanteen viimeiseen osaan minun raamattuopetustani ja tätä ajankohtaista raporttia. Vuonna 1986, huhtikuun 26. päivänä, tapahtui jotakin. Kuka muistaa? Sen seurauksena Ruotsissa Lapissa ei poron lihaa 5 vuoteen voitu turvallisesti myydä ulkomailla. Tšernobyl, aivan oikein. Mutta mitä sanoo tämä korkea-arvoinen mies suoraan Venäjän nykyisen presidentin alaisuudessa työtä tehnyt? Hänen sanansa ovat järkyttävät. Hän sanoo näin. Vuosien ajan suunniteltiin yhden tällaisen osittain jo pettävän ydinvoimalaräjähdyksen tekemistä. Miksi? Julmana kokeena, jolloin tutkittaisiin, miten kansan käy, kun ydinase räjähtää heidän keskellä. Siinä on Tšernobylin voimala onnettomuuden varsinainen syy. Itse asiassa nämä dokumentit ovat olemassa. Ne ovat nyttemmin kun kaikenlaista on voitu rahalla ostaa, voitu ostaa ulos myöskin Moskovasta, ja ne kertovat omaa tarinaansa, ne ovat järkyttävää luettavaa. Mitä minä haluan kaiken tämän kautta tässä vaiheessa sanoa on tämä. Ja näin tulemme kolmanteen viimeiseen osuuteen. Kristikunnassa on luettu Martin Lutherin päivinä, Calvinin päivinä, meidän päivinämme. Esimerkiksi Hesekielin kirjan profetiota Googin sodasta ja sanottu näin. Mitenkään tämä kaikki tapahtuu? Nyt me elämme, ymmärrätkö, sukupolve, jonka päivinä kaikkea harjoitetaan ja koetaan. Mutta niin kuin useasti on, totta on sekin, että monesti tällaiset viimeiset syksyt tapahtumissa lähtevät liikkeelle siitä, että kun näkymätön käsi tulee peliin mukaan tapahtua asioita, joita kenties ihmiset eivät suunnitelleet tällä vauhdilla tai tässä muodossa tapahtuvaksi. Ja tässä on, kun tulee viimeisen osaani, se mitä vartiotornista näemme, kun katselemme olosuhteisiin itärajan toisella puolella. Kuulostaa. Venäjällä ja Ivymaissa 75% kaikesta niin sanotusta juomakelpoisesta vedestä on tänään pilautunut. Yhdeksänkymmentä % koko terveydenhoitojärjestelmästä on romahtanut entisen Neuvostoliiton alueen. Öljyn tuotanto on laskenut 6 vuodessa 50%. Sähkölaitokset, ydinvoimalat, rautatieverkostot ja viemärijärjestelmät ovat kaikki hajoamistilassa. 75% maan taloudesta tänään toimii vaihtokauppaperiaatteella. Jos sinulla on lihaa ja minä osaan nikkaroida sinulle oven paikalle, niin minä tulen tekemään puusepän työni ja sinä maksat antamalla 100 grammaa lihaa. 75% maan kaupassa tapahtuu näin. $150 miljardia. Kuule tämä uudestaan. $150 miljardia. Kerro tämä 7:llä ja tiedät, mitä se merkitsee Suomen rahassa. $1 050 miljardia. 1 050 miljardia markkaa. Pystytkö kuvittelemaan tuota summaa? On 90-luvun alusta annettu läntisenä apuna Venäjä. $1 050 miljardia. Ja maan tilanne on se, mikä se on. Minne rahat ovat menneet? Venäjästä on tullut maailman suurin aseiden rakentaja 10 vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten Boris Jeltsinin viimeisiä päätöksiä oli maailman suurimman ohjuksia lähettävän risteilyaluksen valmiiksi saattaminen. Tiedätkö sinä, että Moskovasta 1/2 tunnin matkan päässä on kokonainen kaupunki, joka on kaivettu sisälle peruskallioon? Kokonainen kaupunki, sairaalat, kaupat, kaikki on siellä. Mikä kaupunki se on? Tuhansille johtajille ydinaseen kestävä pomminsuoja. mutta se on kokonainen kaupunki. Näitä kaupunkeja on 4 rakennettu näillä rahoilla, jotka länsi on antanut viimeisen 10 vuoden aikana. Ymmärrämme, elämme kaiken tämän naapurissa. Ja kun tänä kesänä tulee mies parka, joka pyytää leipää ja tekee itsemurhan. Ja kun Suomen rajavartiolaitoksen kenraalimajuri sanoo, että tämä on se kesä, jolloin kaikki uudella tavalla rekisteröidään ja käsitetään, niin meidän tarvitsee, hyvät ihmiset, olla hereillä. Meidän tarvitsee pystyä näkemään miekan, joka Googin sodan merkkinä leijailee meidänkin rajallamme. Ja meidän kannattaa muistaa ja ymmärtää, että yksi perussyy siihen, että meidät niin hanakasti haluttiin Euroopan unionin, on se, että meillä on kaikkein pisin raja tämän Googin naapurina koko Euroopan unionissa. Ja me olemme koilliskulma. Me olemme kaikkein kauimpana Euroopan unionin varsinaisesta merkittävistä kaupungeista. Kun alkaa tapahtua, me olemme kaikkein lähimpänä. Minä, niin kuin huomaat, se olen tässä jotain. Tässä on Suomen Kuvalehden sivut. Kaunis itäraja. Tässä näin. Mutta tässä on 100 kertaa kysytty sama asia otsikossa. Tuleeko sota? Suomen Kuvalehden. Kulttuuri vähän sivistäneistämme. Suomen Kuvalehti. Tuleeko sota? Tuleeko sota? 100 kertaa. Ehkä enemmänkin. Olen kaikkia jaksanut laskea, mutta siltä vaikuttaa. No sitten kun tätä artikkelia selailee, sivuja on useita. Niin täältä tulee tällaisia. Jo nyt Venäjän Itämeren satamat ovat tungokseen asti täynnä sotalaivoja, tällaisia väliotrikkoja. Ajatus Suomen ja Ruotsin sotilaallisesta yhteistyötä saattaa toteutua EU:n sisällä ja niin edelleen. Tai mitä ajattelet siitä, että kunnioitettu presidentimme 22. toukokuuta tänä vuonna olevan uutistekstin mukaisesti toteaa, että naapurimaiden puolustusmalli ei käy Suomelle. Naapurimaiden puolustusmalli ei käy Suomelle. Suomi tarvitsee sellaiset puolustusvoimat, jotka pystyvät toimimaan tuossa rajalla. Ja sitten hän toteaa myöskin näin. Mies vahvuudeltaan Euroopan suurimpiin kuuluvia puolustusvoimiamme pidetään myös lähialueen turvallisuutta vahvistavana tekijänä, haluan sanoa. Meillä on Euroopan suurimpiin kuuluva puolustuslaitos. Miksi? Mehän olemme osa Euroopan unionia. Eikö meidän pitäisi saada kaikki apu ja turva, jos joku jostakin tulee? Ei. Jos joku tulee, niin katsotaan, että se tulija tulee tuosta itärajan takaa. Se on kylmä alaston totuus. Ja siksi meidän Suomen poikien täytyy olla Euroopan suurimpiin kuuluvan puolustuslaitoksen massaa. Mitä minä haluan sanoa tämän kaiken kautta? Minä tulen varmasti sellaiseen lopputulokseen tässä, joka sinua tulee yllättämään. Minä käytän 7 aikaa. Minulla on kello tuossa edessä 7 Minulla on aikaa sitten. Minä olen tullut puheessani loppupisteeseen. Kuntoa. Minä uskon. Minun täytyy sanoa sinulle, että tässä olen hieman kyselemässä ja todella sitoutumassa alttarin sarviin, että Jumala antaa minulle työn hengen viisautta. Mutta minä menen suoraan asiaan ja minä sanon näin. Meitä uhkaa rajalla jokin. Jotta me voisimme ottaa vastaan sen joukon, joka tulee Jumalan tarkoituksessa, ei vihollisen tarkoituksessa. Jotta me voisimme olla ottamassa vastaan valitun kansan, kun se tulee. Eikä mitään muuta. Jotta Jumala varjoisi meitä pahalta ja antaisi meillä olla hyvän välikappaleen. Muista, mies, joka viikon kuluttua saarnaa Helsingissä, David Wilkerson, hän näkee näkynsä 70-luvun alussa. Hän näkee, miten Suomi kaikista maailman kansoista on kansa, jolla on kohtalon yhteys Venäjään. Hän näkee, että Suomesta Jumala haluaa viedä siunauksen itärajan toisella puolella. Hän näkee, että Suomi on se välikappale, jonka tulee toimia siunauksena tässä rajalla. Näkykirja levinnyt ympäri maailmaa, levinnyt Suomessa kymmeniä tuhansia kappaleita 70-80-luvulla. Eikö se on sinun hyllysäsi lue? Tämä mies tulee Suomeen ensi viikolla saarnaan jäähallissa. Muistuttaa Suomea. Miksi hän tulee Suomeen? Hän on mies, joka ei juuri käy New Yorkin ulkopuolella. Jumala käski hänen mennä Venäjälle. Hän on Pietarissa näinä päivänä. Hän opettaa saarnamiehet, jotka ovat tulleet 11 aikavyöhykkeen ylitse entisen Neuvostoliiton alueelta. Hän voisi mennä sieltä suoraan New Yorkin kotiinsa. Hän ei tee sitä. Hän tulee Suomeen. Hän pysähtyy Suomeen. Hänellä on sana pyhityksestä, pyhittymisestä Suomen Sionille. Hän tulee Suomeen, koska hän kokee vakavana tilanteen tässä maassa. Mutta minä tulen nyt siihen, mitä tiedän, että Jumala haluaa minun tässä lopussa sanovan. Ja minä pyydän sinua avoimella sydämellä, mutta koetellen kaikkea hengessä kuulemaan, mitä sanoo. Palautan mieleen, on kysymys rajasta. Jumala on laskenut minun sydämelläni tässä kuukausien varrella ajatuksia, joita olen itse alussa hämmästellyt, ja mitä enemmän niitä olen sitten Jumalan hengen valossa ja sanan puntarissa tutkinut, olen huomannut, että ne ovat täysin raamatullisia kuntoja. Me sitouduimme, olkoon syyt mitkä olivat, mutta me sitouduimme liittoon sen valtiomahdin kanssa, joka Jerusalemin hävityksen jälkeen on ollut julmin Jumalan valitun kansan vainoja. Yksikään mahti maailmassa Abrahamin päivistä alkaen ei ole tuhonnut niin paljon juutalaisia kuin Saksa on tuonut. Suomi liittoutui tämän Saksan kanssa. Sitten tässä liitossa mentiin rajan ylitse itään. Mitä tahansa sinä ajattelet näistä sodista, mitä Suomi on käynyt, niin tosiasia on tämä. Suomi lähti Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemenen murhaaja kansan liittolaisena valtaamaan alueita, jotka eivät kuulu meidän heimolle. Me ylitimme rajan itään. Suomalaiset olivat ryöstämässä itärajan toiselta puolelta. Siellä eläviltä ihmisiltä heidän kieltään, heidän kirjallisuuttaan, heidän sivistystään, jopa heidän kirkkonsa ja heidän uskonsa. Ihmisille opetettiin, että nyt heidät on vapautettu. Nyt he ovat osa Suur-Suomea, joka on kasvava Uralille asti. Minä en tiedä, oletko sinä tietoinen siitä, mitä kaikkea tapahtui vankileireissä, suomalaisten ylläpitämissä vankileireissä. Ne olivat kauheita paikkoja. Minä en tiedä, oletko sinä tietoinen siitä, mitä näistä vankileireistä hankittiin suomalaisten siunauksella ilmaista työvoimaa suomalaisten talonpoikien pelloille. Joissakin taloissa pidettiin näistä vangeista hyvää huolta. Mutta historian kirjat ovat paljaat tänä päivänä ja kertovat oman tarinansa siitä, miten monessa paikassa heitä kohdeltiin samalla tavalla kuin saksalaiset kohtelivat juutalaiset. Ryssän viha on aina ollut osa monen suomalaisen jokapäiväistä ruokaa. Sitten, kun tehtiin mitä tehtiin, niin ketkä olivat suomalaisten sotilaiden rinnalla tätä kaikkea suojelemassa, eivätkö olleet papit ja piispat, jotka saarnasivat suuria saarnojaan siitä, miten Jumala on valinnut Suomen Israelin jälkeen ja miten Suomella on pyhä tehtävä mennä pakanallisen ryssän keskelle, raivata siellä oleva vieras, Jumalaa pilkkaava ortodoksinen usko pois ja tuoda puhdas luterilainen kirkko näiden ihmisten elämään. Minä en yleistä, minä en suurentele, minä en halua tehdä nyt asioita sellaiseksi, että sinä ymmärtäisit, että minä olen jollakin tavalla kokenut jonkinlaisen kummallisen sisäisen metamorfoosin ja nyt minä puhun tällaisia asioita tässä näin. Mutta minä väitän näin. Vielä tänäkin päivänä monilla suomalaisilla on halpamaisia, alentavia ajatuksia ihmisestä, jotka Jumalan kuvaksi luotuina elävät tuon itärajan toisella puolella. Minä muistan papin, joka vuosia sitten tulee Taivalahden seurakunnassa. Hän ei kuulunut tuon seurakuntaan. Hän oli luterilainen pappi, mutta hän oli muualla. Hän tulee Taivalahden seurakunnassa sakastiin, kun olen siellä Richard Wurmbrandin, kuinka monen teistä tiedätte tuon Jumalan pyhän miehen. Olen Richard Wurmbrandin kanssa Taivalahden seurakunnan kirkkoherran työhuoneessa valmistautumassa hänen saarnaansa. Sisälle tulee pappi, hänellä on kaulus tuossa noin, hän esittäytyy. Ja sitten hän kääntää takkinsa kaulukset. Ja hän näyttää tuota merkkiä Wurmbrandille ja sanoo, pastori Wurmbrand, minä olen sinun hengen heimolaisesi, minäkin haluan, että kaikki ryssät menevät helvettiin. Ja hän näyttää hakaristia, joka on hänen takkinsa, papin kauluksen päällä olevan tumman puvun takin käänteen sisäpuolella. Ja Wurmbrand putoaa polville. Hän ei katso miestä enää. Hän putoaa polville. Hän nostaa käteensä ja sanoo, Jumala, puhdista tämä kirkko tästä perkeleen hengestä, joka tuossa miehessä on tässä huoneessa. Hän nousee ylös ja sanoo, Miller, minä vaadin sanoa, mene ja potkaise tuo mies ulos. Potkaise hänen niin, että hän kaatuu ja vammautuu kadulla. Hän oli täynnä pyhä viha. Ja tuo saarna on vielä olemassa nauhalla. Wurmbrand aloittaja sanoo, minun piti puhua Joonasta. Mutta sattuneesta syystä minun aiheeni on muuttunut. Minä aion saarnata teille koko illan yhdestä aiheesta. Miksi teidän suomalaisten tulee rakastaa venäläistä? Pappi. Hän on kuollut nyt. Mutta hän oli pappi, ymmärrä. Niin täysin väärässä voi olla kristityksi itseään tunnustava suomalainen. Tänä vihaa. Minä väitän, että meidän Suomen Sionissa tarvitsee tehdä parannusta niin ryssän vihasta kuin välinpitämättömyydestä, jota me koemme ihmisiä kohtaan tuon rajan toisella puolella. Jos me emme tee sitä, niin miekka tulee. Koska Jumala on asettanut meidät tälle rajalle, tuon rajan läntiselle puolelle yhtä tarkoitusta varten, niin kuin Jumalan profeetta Wilkerson sanoo. Koska meidän keskuudestaan pitäisi tulla elämään noille ihmisille.